Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden skal handle om favorittboka til kollegaen min, Thea Bellen Hafland. Hei, Thea.
Hei.
Så veldig gøy at du vil være med og fortelle om en bok som har formet deg som leser.
Jo, takk.
Jeg veldig spent på hvilken bok det er.
Jeg har valgt å ta med boka Kirkegårdsboka, eller The Graveyard Book, av Neil Gaiman.
Ja, og det er jo et forfatterskap som jeg ikke kjenner til i det hele tatt, så jeg gleder meg til å høre litt mer. Hvem møter vi i kirkegårdsboken?
Det starter med at vi hører om en familie som ligger og sover i huset sitt, og så kommer det en mystisk person inn og henretter hele familien.
Nei!
Bortsett fra et lite spedbarn. Som klarer å krabbe seg vekk og krabber helt opp til kirkegården i nabolaget. Og så kommer seg inn der og hva skjer videre i livet til dette lille spedbarnet.
Så er den personen vi da følger?
Følger resten av boka, ja.
Ja.
Og denne mystiske skikkelsen som har henrettet resten av familien også følger vi.
Det er en kjempebrutal start på ja, en bok.
Det er det. Så det blir litt sånn, oi, med en gang. Så det er rett på sak. Men det er også veldig spennende, for det er jo en fantasibok. Så når dette barnet da kommer til kirkegården, så er det noen spøkelser som ser dette lille barnet og sier, å nei, er dette barnet alene, og hva skal vi gjøre med det, og så tar de vare på det barnet da.
Spøkelsene?
Så, ja.
Ja.
Så boka handler jo om livet til denne gutten som vokser opp i en kirkegård. Og morsomme ting han finner på både i og utenfor kirkegården og menneskene og vesen han møter på.
Det høres jo veldig, veldig kreativt ut.
Ja. Så jeg synes det var veldig spennende, og måten jeg fant denne boka var at jeg fikk låne den av en venninne, og så tok det flere år, for jeg leste bare første kapittel, så tok det flere år før jeg kom på hva boka het. Jeg gikk rundt og bare, hva er det? Hva er det denne boka heter?
For du hadde lyst til å lese videre?
Ja.
Ja.
Men til slutt da, så forklarte jeg om det til en annen venn, og han bare, kan det være denne boka? Jeg bare, ja, det var det. Så det har vært ordentlig sånn forelskelseshistorie med denne boka.
Men noen ganger når det går tid da, mellom en leser første kapittel og resten, så kan det jo kanskje skjære seg litt, at det er ikke så bra som en håpa, eller hvordan har det vært i det tilfellet her?
Nei, her var det helt sånn. Det var enda bedre andre gangen jeg leste den, og så har jeg lest den flere ganger etterpå, og hver gang så føler jeg kommer på noe nytt, eller legger merke til noe nytt, og nei, det kan jeg ikke huske fra sist gang, så det er en sånn bok man kan kose seg med flere ganger da.
Det er jo så, det som er så fantastisk med favorittbøker, De får en helt særegen status. Hvis du skulle anslå hvor mange ganger du har lest boka, hvis du tør å komme med et tall,
ja, det er nok sånn 4-5 ganger, og så har den vært borte noen ganger, for jeg har lånt den bort til andre.
Nei, det må hun ikke gjøre.
Så da var den borte et par år, og så fikk jeg den tilbake, og da måtte jeg lese den på nytt. Og litt sånn.
Har du flere utgaver av boka hjemme?
Jeg har bare en utgave på engelsk, så jeg har lest den på engelsk da.
Ja, originalversjon. Er det med illustrasjoner?
Nei, det er uten illustrasjoner. For den har også kommet ut senere som tegneserie.
Ja.
Så man kan lese det i tegneserieform hvis det er noe man liker bedre. Da.
Har du også lest den?
Nei, den har jeg ikke fått rukket å lese.
Men eller har du kanskje lyst?
Ja. Jo, jeg har lyst, ja. Men jeg har bare blandet gjennom hittil.
For av og til så er det jo sånn at den får et så sterkt forhold til bøkene, at en redd for at et annet element, som illustrasjoner da, skal kunne forstyrre.
Ja.
For eksempel hvordan folk ser ut.
Mm.
Det jo ikke sikkert at sånn som de tegnet, akkurat sånn som vi har sett det for oss når vi har lest, og så blir det da skjærings.
Ja. Ja. Nei, jeg pleier å... Jeg liker ikke hvis boka, når jeg leser den første gangen, har illustrasjoner, for da ødelegger det måten jeg ser det første gangen. Men etterpå så kan jeg gjerne se hvordan andre folk synes de ser ut.
Ja, for da former det ikke din oppfatning. Mm. Ja. Det virker jo som om du har et ganske inderlig forhold til boka.
Mm.
Hva var det som appellerte til deg, som gjorde det at du følte at denne må jeg lese, og som når du da endelig fant ut av hvilken bok det var, at det ble så stort?
Det er det at det er jo... en fantasibok, og det liker jeg å lese, men det er også en blanding av virkeligheten, og det er jo det mange av Neil Gaiman sine bøker er. Det er en blanding av samfunnet vi lever i og fantasielementer, da. Så det er jo mye av som, det som skjer i boka her, kan jo skje i virkeligheten, men mye kan ikke skje også.
Mm.
Så det er en sånn fin blanding, og så er det morsomt, og så er det trist, og det er skjer ting man ikke ser for seg, og du skjønner liksom ikke hvordan boka skal slutte. Da. Og det er ikke alltid en lykkelig slutt heller. Det er litt sånn, var det til lykkelig? Var det ikke det? Ja. Mm.
Men det at det ikke er forutsigbart, det vil, jeg vil jo tenke at det er en styrke ved boka. At du ikke helt kan... skjønne hvilken retning den tar. Er det noe som går igjen ved flere av bøkene til Neil Gaiman, tenker du?
Ja, det synes jeg. Det er mye... Det er på en måte såpass utenfor det man er vant til at man kan ikke se for seg hva som skjer, og det er mange karakterer som er annerledes, da. At det er andre vesener eller ja, personligheter som man ikke helt vet hvordan kommer til å reagere på forskjellige situasjoner.
Det må jo være veldig morsomt som leser at du blir kastet inn i noe helt nytt.
Mm.
Jeg ser også for meg at det er veldig krevende for en forfatter, da, og hele tiden skulle finne opp ting.
Ja, det vil jeg tro.
Men du sa at det var ikke alltid at du slutta bra nødvendigvis. Trenger det å slutte godt?
Nei, det synes ikke jeg. Jeg synes det er fint når det er litt åpen, eller kanskje slutte med et spørsmålstegn da, i stedet for med og de levde lykkelig alle sine dager.
Så. Du blir ikke usikker som leser?
Nei, det er ofte veldig fine slutter, selv om de ikke er lykkelige, så er de fine for det, på en måte.
Mm.
Det er noe realistisk i måten du slutter på.
Mm.
Det virker troverdig, på en måte.
I hvert fall i forhold til det en da har.
Ja.
Ja. Men jeg har skjønt det sånn at Neil Gaiman generelt, altså Kirkegårdsboken spesielt, har veldig høy stjerne hos deg.
Mm.
Er det noen andre bøker av Neil Gaiman som du liker veldig godt?
Ja, jeg har jo trukket frem noen andre også, som Neverwhere.
Mm.
Der møter man en karakter som har falt litt utenfor samfunnet i London sine gater, og da finner et univers hvor det lever både mennesker og andre skapninger under jordoverflata i London. Så de lever i kloakken og andre...
T-banenettet?
Ja.
Eller er de under
det? Jo, det, ja. Under det også, men også i T-banenettet, gamle nedlagte stasjoner og sånn. Så det synes jeg var veldig morsomt å lese. Og der er det også sånn at det skjer mye rart. Og... Men man kan på en måte kjenne seg igjen i det, selv om det er fantastisk og nytt og sånn.
Mm. Så det blir ikke helt surrealistisk?
Nei.
Nei.
Og det er også, jeg har med amerikanske guder også, og der er det jo sett i Amerika, hvor det er en hovedkarakteren møter forskjellige guder i Amerika, da. Og det er ikke bare de man tenker på, sånn, kristendommen og islam og sånn. Det er guden over kasinoer og gamle bensinstasjoner og sånne ting da, som man setter pris på den måten. Og ja, hvordan nye guder som internett tar over mens gamle guder mister piffen da.
på en måte. Har alt en gud i den boka?
Ja, på en måte.
Ja. En spennende tanke da.
Ja. Og det er det jeg også synes er veldig, jeg liker veldig godt med Neil Gaiman bøker, er at han trekker inn, han er veldig fascinert av mytologi og religioner og alt sånt, så han trekker det inn i sine verk på en veldig fin måte. Så man blir på en måte litt kjent med andre mytologier og religioner og sånn, bare ved å lese hans fiksjoner. Man har jo også for eksempel Norrøne guder, som er en faktabok da. Men det er skrevet som en roman. Bare viser på en måte historien til norrøn mytologi. Da.
Mm. Klarer han da å holde seg, sånn at han klarer å skille fakta og fiksjon?
Ja, det vil jeg si.
Ja, for det vil jeg tro er utfordrende.
Ja.
For myter i seg selv kan han jo stille spørsmålstegn. Er det fakta, eller er det i utgangspunktet fiksjon?
Mm. Nei, jeg synes han er... Man skjønner at det er fiksjon dine karakterer i en bok, men at det er inspirert da, av reelle mytologier og kristne, og, ja, religioner og påskeharen er med og sånn forskjellig.
Julenissen da?
Ja, ja. Alt sånn er med.
Hvordan fremstiller han de karakterene, altså påskeharen og julenissen, det er jo skikkelser som man kanskje ikke skal tulle så mye med, da, for det er mange som kan bli litt fornærmet hvis han legger seg ut med dem.
Ja, nei, han tråkker vel kanskje litt på grensa noen steder at viser hvordan vi mennesker ser på dem, men også hvordan de andre gudene da, ser på disse, at de kanskje ikke er de koselige karakterene man kjenner til.
En spennende eksperiment da.
Men det er det jeg liker med bøkene hans da, at det er en blanding av det man kjenner til og noe nytt.
Men en skjønnlitterær fremstilling av de norrøne gudene, ligger den da veldig tett opp til Snorre for eksempel?
Ja, men det er mer sånn det blir jo nesten som en roman basert på virkelige hendelser, så det er jo mye mer dramatisert og karakterisert på en måte.
Synes det er dramatisert noe fra før, altså. Hvordan kan den toppe det?
Nei, det...
Det klarer han.
Ja, på sin egen måte. Han gjør det jo til sitt eget.
Ja. Det høres jo veldig, veldig spennende ut.
Ja.
Men du nevnte at Kirkegårdsboken, den hadde blitt tegneserie, men det gjelder vel flere av verkene hans, gjør du ikke det?
Ja, Amerikanske guder for eksempel, og så har han jo en egen tegneserie som heter The Sandman, som er langt mange tegneserier i den serien der. Og det har også blitt, flere av bøkene hans har jo blitt til filmer og serier også, som The Sandman som nå har kommet ut på Netflix, og Amerikanske guder har også blitt en serie, og en annen bok som han skrevet sammen med Terry Pratchett, som heter Good Omens, har også blitt til en tv-serie. Så han er jo veldig anerkjent innen den sjangeren her. Da
synes jeg det er interessant å vite om det er serier med mennesker, eller om de er animert, dette her.
Det er med mennesker.
Hvordan i all verden har de fått til det?
Nei, det er et godt spørsmål. Det er nok mye... Det er jo bra skuespill, men det er nok litt sånn CGI og litt sånn, kan jeg se for meg. I hvert fall i den The Sandman, der er det jo veldig mye fantastisk og mye som skjer i alternative universer og i drømmeverden og sånn. Men han er jo alltid med når de lager de seriene på å følge med at det blir sant til hans verk da. At det blir en bra representasjon, så det funker.
Når det er sånn med parallelle verdener, blir det kaotisk for deg som leser eller ser da?
Nei, det er en bra kontrast, nå husker jeg ikke akkurat, men det er en forskjell mellom i The Sandman da, i drømmeverden og den virkelige verden. at man skjønner at det en forskjell. Men så det jo også noe som en del av The Sandman-bøkene jo at hva skjer når virkeligheten og drømmer krysses, det alltid like bra. Mm. Da blir det jo litt kaotisk i handlingen bare også. Så det kan nok være litt kaotisk, ja.
Men den overgangen der mellom ja, virkeligheten da, og det som vi kanskje ikke kan vite så mye om, enten vi kaller det religion, mytologi, drømmer eller det åndelige på noe sett. Det virker som det det som hovednedslagsfeltet hans. Mm. At han utforsker det på forskjellige måter.
Ja, det vil jeg si.
Og der det jo ikke så mye fakta.
Nei.
Hvordan det å forholde seg til?
Nei, det funker det. Han leker seg jo med det og gjør det til sitt. Men man skjønner jo også at han har studert mye og har det ganske godt i ryggmargen, da, for å si det sånn.
Mm. Mm. Så det ikke eksperimenter som tatt ut av løse lufta. Det basert på noe.
Ja, det vil jeg si.
Mm. Mm. Og da blir det sånn at du som leser også får et ganske stort utbytte.
Mm.
Som du nevnte i stad med at du lærer jo en del om religioner, da, for eksempel.
Mm.
Men du sier jo at dette det veldig mye fantasi, og det jo fantastiske elementer her. Hvordan skiller Neil Gaiman seg fra andre forfattere?
Det jo det med at han kombinerer det samfunnet vi lever i dag, og de erfaringene vi har, og jorda generelt, med fantasien. I forhold til for eksempel Terry Pratchett, da, hvor hele handlingen er på en disk på en skilpadde som balanserer på noen elefanter og noe rart. Og det jo veldig fantastisk og veldig spennende historier det, men det har jo ingenting med det samfunnet vi lever i nå, da. Mm. Og jeg synes det litt sånn spennende med Neil Gaiman at han klarer å flette sammen mytologier og religioner og historie og bare hvordan vi lever i det samfunnet vi lever i, sammen med fantasien, og hvordan både fantasien reagerer med samfunnet, og hvordan samfunnet reagerer med fantasien.
Mm. Du tenker at det ikke noe som Terry Pratchett klarer å gjøre på samme måte?
Nei, i hvert fall ikke i den Discworld-serien. Da.
Ja.
De har jo samarbeidet med den guddommen, så den jo også veldig spennende.
Mm.
Men jeg synes Neil Gaiman ekstra flink til å klare å knytte samfunnet og tida vi lever i nå sammen med fantasien. Da.
Mm. Og en annen type fantasyforfatter jo George R. R. Martin. Det noe av vår virkelighet, tenker du, som også kan leses inn der?
Ja, det jo mye basert på historie, men det jo et helt annet univers. Og det jo det som med mange fantasyforfattere, da. De velger å putte det i et annet univers.
Mm, framfor å holde det her.
Ja. Ja, mens Gaiman så handlingen i London eller i Amerika eller på en landsbygd i England og sånn da, i forhold til et helt annet sted.
Så han holder det her, og så vrir han i stedet på sånne, ja, kanskje små detaljer da, så som å forestille seg at det en hel annen verden under bakken.
Ja, under bakken. Ja. Men at de på en måte, selv om det under bakken, så bruker de ting som menneskelag, da. Mm. At det på en måte det en blanding og det en fletning sammen, på en måte. I stedet for at han har på en måte ikke bare laget et univers under jordoverflaten som ikke kunne ha fantes, men han bruker gamle undergrunnsbaner og kloakk og alt sånn. Så det funker på en måte.
Jeg fikk assosiasjoner nå til lånerne. Disse bittesmå menneskene som en forestiller seg lever under gulvet i husene våre.
Ja,
som kommer og tar ting.
Mm.
Ja. Det spennende at han har tatt den tankegangen enda lenger ut. Og ut i London, ikke bare inn i et hus.
Ja. Og at det som de fokuserer mye på i den Neverwhere-boka da, jo det at folk alle kan egentlig få det med seg at det finnes, men folk bare ignorerer det, for de så opptatt med det livet man lever i, stresset rundt og det jo mye action I London, og at folk får ikke med seg det som skjer rett under øya deres, hvis de bare hadde stoppet og fulgt med.
Ikke det egentlig noe som veldig mange forfattere og egentlig kunstnere generelt sier da? Mm. Det så mye mer her, men dere ser det ikke.
Nei, så han prøver vel å sette det enda mer på spissen I den boka da, med at hvis du hadde fulgt med noe, så hadde du sett den, ja... Det vel en blekksprut I T-banesystemet og litt sånn.
Så, ja. Det jo noe ved det som virker litt barnlig.
Ja.
Uten at det barnslig, for der det en distinsjon.
Ja, det jo... Man blir jo på en måte litt... Man føler seg litt ung når man leser det, og, men det et alvor I det samtidig. Så det kan man... Man kan nok lese flere av bøkene hans for barn, men det nok mye de kanskje ikke får med seg. Jeg kan jo se for meg at den kirkegårdsboken kan passe for å lese for barn, men da vil de kanskje ikke få med seg all plottet. Og da kan de jo lese den senere, og så være sånn, oi, var det dette den egentlig handler om?
Ja, det helt sant. Da får jo verket det vi kaller dobbelt adresse. Da. Man passer både for voksne og for barn, for eksempel. Og det jo ikke noe I veien, for at det skal være barnlig, at det leikent, at det har et blikk for fantasi da, og underfundige ting og eventyr og myter ja. Som vi ofte legger fra oss når vi blir voksne. Det
blir en liten pause I hverdagen hvor man kan le og kose seg og kanskje stoppe litt opp og bare ja, tenk om det hadde vært noe her når man går ute på tur eller sitter på toget og sånne ting. Da.
Mm. Ja, så lenge det morsomt og ikke skikkelig skummelt. Så.
ja. Nei, det ikke noe... Det blir jo aldri veldig skummelt, det gjør det ikke. Så det ikke en skrekkbok eller noe sånt.
Det sikkert mange som ikke har så veldig god kjennskap til Neil Gaiman fra før, så jeg tenkte at for å gjengi litt stemning, så det kanskje like greit at vi bare hopper rett inn I kilda, og så kan du lese litt grann fra kirkegårdsboken.
Kapittel 1. Hvordan Nobody kom til kirkegården. I mørket var det en hånd, og hånden holdt en kniv. Kniven hadde et kjefte av polert svart bein, og et blad som var bedre og vassere enn noen barberkniv. Ble du skåret av det, ville du kanskje ikke merke at du hadde fått et kutt, ikke med en gang. Kniven hadde gjort nesten alt det den var tatt med til huset for å gjøre, og både bladet og kjeftet var vått. Døren til gaten var fortsatt åpen, så vidt, hvor kniven og mannen som holdt den hadde smettet inn, og fingrene av nattedis hadde kravlet og buktet seg inn I huset gjennom den åpne døren. Mannen Jack stanset på trappeavstanden. Med venstre hånd trakk han et stort, hvitt lommetørkle opp av lommen på den svarte frakken, og brukte det til å tørke av kniven, og den behanskede høyre hånden som hadde holdt den. Og så stakk han lommetørkle bort igjen. Jakten var nesten over. Han hadde forlatt kvinnen I sengen og mannen på soveromsgulvet. Jentebarnet på soverommet med de sterke fargene, omgitt av leker og halvferdige modellbyggverk. Nå gjensto bare å ta seg av den lille. Et barn som hadde så vidt kunne kalles et småtrolling. En til, så var oppgaven utført.
Og det åpninga?
Det åpninga.
Oi, vet du hva? Jeg fikk eventyrassosiasjoner, jeg.
Ja.
Det noe som du deler?
Ja, det åpner I hvert fall med det.
Ja.
Men det jo eventyrlig også. Så.
Det noe han bruker I verkene?
Ja, det vil jeg si. Han nok preget av eventyr også. Det, ja.
det hørtes jo både ekkelt og skummelt og spennende ut.
Ja.
Det var veldig gøy å høre. Så tusen takk, Thea, for at du delte litt om kirkegårdsboken og Neil Gaiman. Og hvis du som lytter fikk lyst til å lese litt, så det bare å komme innom oss på biblioteket, så hjelper vi deg gjerne med å finne fram til en eller flere titler, enten det på norsk eller engelsk. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.